Daktaras Benas Ulevičius Jėzus istorijoje, kas jis yra? Konferencija skaityta Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtoje atsinaujinimo dienoje Kaune sausio 27 dieną.
Garbė Jėzui Kristui, labai gera jūs matyti ir atrodo, kad kaip ir viskas pasakyta šitą giesmę, kurią tik gėdojome, Jėzus Kristus, kas jis yra? Jis yra viešpats. Ir viešpats Kyrijos, kai Jėzaus apaštalai pradėjo skelbti, kad jis yra ne šiaip mokytojas, ne vien Hristos Mesijas, bet taip pat Kyrijos, Kyrijos, viešpats, tai to meto izraelitų ausiai buvo aiškus ryškus pareiškimas. Nes jei kas vartote šventąjį raštą ir Senajame testamente, matote vieną keistą dalyką, kad daug kur viešpats parašyta didžiosiomis raidėmis. Ir tai toks paprastas faktas, kurį žino Biblijos tyrinėtojai, jog Senajame testamente tose vietose būdavęs šventasis Dievo vardas – Jahvė, Jahvė. Netartinas, tu negali tarti viešpaties Dievo vardo, nes jei kažkieno vardą sakai, tu sakai tos būtybės esmę ir juo labiau, jei pažinai tą būtybę taip, kad gali žinoti tą vardą, tu gali turėti įtaką, galę, valdyti. Daugybė pasako apie tai, visos senosios tautos šitą žinojo, tad netark Dievo vardo. Tartum tu jį būtum perpratęs, aprėpęs, suvokęs ir turėtum jam galę, galėtum kažkaip tai jį kontroliuoti. Netartinas Dievo vardas. Tad žydai vietoj Jahvės tardavo Adonai, Adonai, viešpats, ten kur matydavo parašyta Jahvė, Adonai. Tik vieną kartą metuose vyriausiasis kunigas per permaldavimo dieną išeidavęs priešai šventyklą ir tardavo Jahvė vieną kartą. Ir žmonės krisdavo veidų žemin. Tris kart ištardavo tą vardą, tris kartus krisdavo žemin. Ar prisimenate, kai kareiviai ateina suimti Jėzų ir sako, kur tas Jėzus Nazarietis? Ir Jėzus sako, tai aš, mūsų vertimai sako, ar ne? Tai aš. Kartais su vertimais būna neiškumo, nes iš tikrųjų ten yra aš esu. Ir jie krenta veidų žemėn. Ir mes sakom, jis turėjo tokią galią, jis turbūt jos ten atstūmė, bet evangelistas aiškiai sako, kad Jėzus yra kaip vyriausiasis kunigas ateinantis iš švenčiausiosios vietos ir jis atneša tą Dievo netartiną vardą, aš esu. Ir visi krenta veidų žemėn. Tad, kai Senąjį testamentą išvertė rabinai į graikų kalbą, vietoje to, kad palikti Jahvę, jie ten ir įrašė Adonai, 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 bet vietoje Adonai įrašė graikiškąjį Kyrijos, viešpats. Ir jei prisimenat Filipiečiam laiške, antrajame skyriuje apaštalas Paulius duoda mum tą išpažinimą. Kiekvienos lūpos ištars, kiekvienas kelias priklaups, kiekvienos lūpos ištars, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Kodėl tai tokia didelė žinia? Nes kas išmanė raštus, žinojo, kad Paulius pacitavo Izaijo knygą, kur Jahvė sako, kad jo vardu prisieks kiekvienas liežuvis, kiekvienas kelias priklaups. Paulius sako, štai kas yra tikrasis Dievas, atėjęs tapęs žmogumi, tapęs su mumis tarp mūsų. Tad kartais mes skaitome Naująjį Testamentą ir kažkaip tai po katekizmo, po bažnyčios susirinkimų, kurie aiškiai apibrėžia, kad Jėzus Kristus yra Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, gimusysis iš Tėvo, tikras Dievas iš tikro Dievo. Ir sakai, taip kažkaip gal būtų neblogai, kad Matas, Morkus ir Lukas na, paminėtų, jog Jėzus vaikščiojo Jeruzalės gatvėmis, sakydamas, ar matot, aš Dievas, aš Jahvė? Nes turbūt tai būtų pats svarbiausias dalykas, kurį reikėtų apie Jėzų pasakyti. Bet vietoje to mes randame, kad Jėzus netgi draudžia mokiniams sakyti, kad jis yra Mesijas. Bet turbūt tai suprantama, nes tuo met buvę daug Mesijų, skelbtis Mesijų nebuvo šiaip jau didelis nusikaltimas. Bet jeigu tu sakai, kad tu esi Mesijas, žydai žino, jog tu esi naujasis dovidiškas valdovas, Dovido įpėdinis, Dovido palikuonis. Ir ką tai reiškia? Tu žengsi į Jeruzalę ir kopsi į sostą. Tu atkursi Dovido karalystę. Ir Romos imperijoje gali būti tik tais vienas valdovas. Cezaris, Ciesorius, Kaizeris, imperatorius. Ir paprastai tie, kurie skelbdavosi Mesijais, romėnai labai greitai surinkdavo juos, jų mokinius, ir baigdavosi tą misiją labai greitai. Tad Jėzus draudžia sakyti, kad jis Mesijas, bet jau paskui, kai jis įžengė į Jeruzalę, jis pats sako, aš esu tas, kuris ateis. Ar tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus? Taip. Ir jūs dar matysite dangų atsivėrusį žmogaus sūnų, ateinantį debesyse su savo galybe ir valdžia. Tuomet jau jis neslėpė, nes jo misija atėjo iki pabaigos ir jis gali pasakyti, kas jis yra. Bet ar jis kur nors sako, kad jis Dievas? Taip, jei tu turi žydo ausį, jei tu turi izraelito ausį, jei tu turi akis žvilgsni to žmogaus, kuris užaugęs toj tradicijoj, nuo vaikystės girdėjo raštus, nuo vaikystės girdėjo Izaijo knygą, kur Jahvė sako, mano vardu prisieks kiekvienas liežuvis, kiekvienas kelias priklaups ir staiga tu eini ir matai kažkoks žmogus kelbė, ką, Kristų, Jėzų, ir tai Paulius, ir jis sako, ir jo vardu prisieks kiekvienas liežuvis, kiekvienos lūpos ištars, kiekvienas kelias priklaups. Ir ką tos lūpos pasakys, kad Jėzus Kristus yra Adonai, Kyrios, viešpats. O, kaip tu gali sakyti tokį dalyką? Juk tai tik Jahvei tartinas titulas, pagarbinimas, pašlovinimas. Tad tai yra truputį detektyvo darbas, pažinti raštus, rasti, kaip tie raštai skambėjo Jėzaus laikų žmonėms, kurie pažinojo Senąjį Testamentą, tai kas jiems buvo šventieji raštai, ir kaip jie girdėdavo apaštalus, kurie cituodavo tuos senuosius raštus, bet jau pritaikė juos Jėzaus asmeniui. Ir staiga pamatom, kad Jėzus Kristus tikrai be galo ypatingas. Tad šiandien, kas yra Jėzus? Aš kreipsiu dėmesį į tą vieną esminę žinią. Nes tai, kad Jėzus yra naujasis Mozė, mums yra svarbu. Tai, kad Jėzus yra naujasis Dovydas, mums yra svarbu. Bet jeigu Jėzus Kristus nėra Dievas tapęs žmogumi, tikrai Dievo sūnus tikrąja žodžio prasme, neperkeltinė žodžio prasme, tai mes tebesam savo nuodėmėse ir mes nesame išgelbėti. Nieko naujo iš tikrųjų nenutiko, nes Dievas ir netapo vienu iš mūsų, nepaėmė mūsų likimo. Ir paėmęs mūsų likimą, mūsų žmogišką būtį, nepadovanojo mainai savo dieviškąją prigimtį, dieviškąją šlovę. Svarbiausia žinia. Ar Jėzus sako, kad jis yra Dievas? Ar mes galime tą rasti pačiose šaknyse, dar pirmiau nei bažnyčia pradeda svarstyti, ką tai reiškia? Ir ar galim pasitikėti tą žinią? Ar mes galim pasitikėti, jog tai, ką skaitome Naujajame Testamente apie Jėzų Kristų, nėra mitologija, nėra folkloras, nėra gandai ir nuogirdos, bet yra tikri liudininkų pasakojimai apie tai, kas nutiko. Nes jeigu norėtumėm pažvelgti tokiu istoriniu žvilgsniu, tai be abejo labai daug kas priklausytų nuo mūsų pirmiausiai iš ankstinių nuostatų. Nes tie senieji raštai buvo mum pasiekiami ir tarybiniais laikais. Bet tarybiniais laikais mes girdėjome apie Jėzų Kristų ką? Kad jis niekada neegzistavo. Kad tai yra sukurta tokia, na, žmonėms paguodai istorija. Kai kurie tarybiniai istorikai sutikdavo, kad gal toks istorinis asmuo ir buvo, bet tie pasakojimai yra kaip sugedusio telefono žaidimas. Kažkas kažką papasakoja, kažkokie gandai nuvilnijo ir po penkių jau žmonių toje grandinėje tu turi juokingą istoriją, kur tikrai nieko negali pasitikėti. Ir čia staiga sugedęs telefonas Romos imperijos erdvėje tūkstančiai žmonių perpasakoja tą istoriją. Įsivaizduok, po 100 metų kažkas užrašė tuos gandus. Nieko tikro ten negali būti. Ar mes galim pasitikėti evangelijomis? Arba galbūt, kai kurie net ir Biblijos tyrinėtojai, matot, kai mes girdime žodį biblistas, Biblijos tyrinėtojas, tai verta pirmiausiai užduoti klausimą, ar jis tikintis? Ką jis galvoja apie tuos raštus? Nes 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje buvo daug Biblijos tyrinėtojų, kurie buvo skeptikai, norėjo paneigti Jėzaus iš vis egzistavimą. Ir kai kurie iš jų sakė, pasakojimai apie Jėzų yra tokie, na, moralinės pamokomosios istorijos. Kai aš buvau vaikas, prisimenu, mokykloje girdėjau istoriją apie Leninas ir žąsys, jei prisimenat, ar ne, kaip Leninas ganė žąsys. Kas ten žino, buvo tas žąsys, nebuvo, turbūt tas Leninas niekad tų žąsų tenai taip neganė, arba kaip Leninas sulaužė liniuotę. Ir tėtis ar mama, neprisimenu, jau sako, nesakė turbūt Leninai ką padarė, bet Iljyčiau, Valodė, kas čia nutiko? Ir Leninas, garbingai mažasis Leninas prisipažino, Valodė, štai sulaužiau ir dar parodė, kaip į kelią, kaip jis sulaužė. Štai vaikučiai, kaip reikia nemeluoti. Ta istorija niekada nenutiko, jos neįvyko, to nebuvo, bet iš esmės štai koks garbingas žmogus buvo Vladimiras Iljyčius Leninas. Kai kurie biblistai sako, tai istorijos apie Jėzų galbūt yra tokios. Tai nenutiko, to neįvyko, bet, na, kad mes gyventumėm geriau, neperkestumėm vieni kitiem gerklių, jos pamokymui mums parašytos. Ar tai tiesa? Iš tikrųjų, tai ne. Ir labai nesunku tą pamatyti, nelabai sunku tą patikrinti. Na, pirmiausiai mes turime, pirmas klausimas, ar Jėzus egzistavo. Nei vienas rimtas istorikas tuo neabejoja šiandien, nebent kažkur tai pakraščiuose, kai visada būna visokių teorijų. Bet apie Jėzų rašo ne vien krikščionys, pavyzdžiui, romėnų, istorikai, Tacitas, Svetonijus, kurie fiksuoja tuo meto įvykius, jie yra gimę neseniai po Jėzaus įvykio, kitaip tariant, jie turi prieigą prie įvykių amžininkų, liudininkų ir jiem nerūpi Jėzus, jiem nerūpi krikščionys, bet rašydami Romos istoriją, imperatorių gyvenimų istoriją, staiga ten pradeda pintis tie keisti personažai, christianoi, kristiečiai, kristonys. Tacitas ir Svetonijus nemėgsta krikščionių. Mano, kad krikščionybė yra pikti prietarai, neišmaniems žmonėms apgaudinėti. Bet faktai yra faktai. Štai Neronas krikščionims suverčia kaltę dėl Romos gaisro, kuris truko 6 dienas, nusiaubė visą Romą. Ir toliau Tacitas pasakoja apie tai, kad Neronas kankino krikščionis. Bet kas tie krikščionys? Tai yra tokie christianoi, kurie savo pradžią turi tokiame Christos. Kas yra Christos? Christos yra konkretus asmuo, kurį Tiberijaus valdymo laiku nukryžiavo, Tacitas sako, mūsų prokuratorius Poncijus Pilotas. Na, tokia sausa informacija tartum iš kažkokio bausmių žinyno išrašyta. Ir mes turime tokį faktą. Svetonijus panašiai kildina krikščionis, jis rašo apie konkretų vėl įvykį, apie imperatoriaus Klaudijaus inicijuotą žydų išvarymą iš Romos. Ir jei prisimenate apaštalų darbuose 18 skyriuje 2 eilutėje, mes girdime, kad Paulių priglaudžia Akvila ir Priscilė, vyras ir žmona. Pirmoji turbūt misionieriška šeima, apie kurią mes skaitome apaštalų darbuose. Ir Klaudijaus imperatoriaus laiku žydai buvo išvaryti iš Romos ir štai kaip Akvila ir Priscilė atsidūrė. Jie buvo Ponto žydai, Korinte galiausiai. Ir jeigu prisimenat vėl romiečiam 16 skyriuje, 3 eilutėje, Paulius sako, kad Akvila ir Priscilė buvo bendradarbiai Jėzuje Kristuje, jie yra bendradarbiai Jėzuje Kristuje ir jie guldė galvas gelbėdami Pauliaus gyvybę. Tai žydai išvaryti iš Romos, bet aišku, kad romėnų istorikui tie žydai yra visi vienodi. Krikščionis, nekrikščionis, jeigu kyla kažkokie sujudimai, kokie ten sujudimai galbūt tarp krikščionių ir nekrikščionių žydų. Ir gal varom juos visus laukan, užtenka mums čia tos suirutės. Ir taip ir vėl rašo Svetonijus apie kankinimus, kuriuos krikščionys patirdavę. Žydų istorikas Juozapas Flavijus. Stora knyga anglų kalba galite ją rasti ir kitomis kalbomis lietuvių turbūt ne, neturbūt, o iš tikrųjų ne. Žydų istorija, didžiulė, stora knyga. Labai labai įdomi, nes daug įvykių, nedaug, bet nemažai yra susiję su tuo laikmečiu, kur Jėzus kelbė evangeliją, apaštalų laikmečiu. Ir pavyzdžiui, Juozapas rašo apie Jokūbo vadinamo Jėzaus brolių. Jėzaus, kuris yra tariamasis Mesijas, Jokūbo nužudimą. Rašo apie procedūras, rašo apie vyriausiąjį kunigą, kuris inicijavo tą Jokūbui mestą kaltinimą, kad Jokūbas laužęs įstatymą ir žinome, kad Jokūbas buvo Jeruzalės bažnyčios vyskupas. Juozapas Flavijus rašo taip pat apie Jono krikštytojo nužudimą. Juozapui nelabai rūpi Jonas krikštytojas, bet jam rūpi, kas nutiko su Erodu. Ir Erodas yra nužudomas ir nemažai žydų sako. Juozapas mini, kad žydai tikėjo, nemažai žydų manė, kad tai yra bausmė, Dievo bausmė Erodui už tai, ką jis padarė Jonui krikštytojui, Jonui, kuris buvo vadinamas krikštytoju, sako Juozapas, nes Jonas buvo geras žmogus. Ir ten pat Juozapas kalba apie tokį tuo metu buvusi Jėzų, gerą mokytoją, kuris mokė tiesos ir jį mylėjo žmonės, kurie myli tiesą. Istorikai nesutaria, ar tokie dalykai kaip Jėzus, kuris buvo ir Mesijas Juozapo žodžiuose, ar tai tikrai Juozapo žodžiai, bet nei vienas istorikas neabejoja, kad Juozapas tikrai parašė apie tokį mokytoją Jėzų, kuris buvo geras mokytojas ir jį sekė daug žmonių, kurie myli tiesą. Juozapas Flavijus praktiškai buvo apaštalų amžininkas, šiek tiek jaunesnis už juos. Jis turėjo tiesioginę prieigą prie visų įvykių. Jis galėjo apklausinėti liudininkus. Kodėlgi tai yra svarbu? Na, tam palygint nedideliame regione, jei tu skaitai kokius nors raštus ir ten minimi personažai, vietovės, kas su jais nutiko, ir tu esi skeptikas. Pavyzdžiui, tu rašai alternatyvę istoriją ir norėtum paneigti Juozapo Flavijaus teiginius. Tu gali nuvykti į Galilėją, nes daugelis Jėzaus mokinių buvo iš Galilėjos, į Jeruzalę, kur įvyko kulminacija Jėzaus viešosios tarnystės, jo mirtis, kur prasidėjo prisikėlimo liudijimai ir tu gali eiti nuo durų prie durų, klausti žmonių, ar čia buvo toks, ar jis gyveno, ar jis buvo nužudytas. Ir 500 žmonių 11 skirtingų atvejų sutiko prisikėlusi Jėzų. Iš tų 500 ar neįmanoma rasti bent 100, atpažinti juos vardais ir paklausti, ar tai iš tikrųjų įvyko, ar tai iš tikrųjų nutiko. Tai tuo metu Jėzaus kritikai, net ir didžiausi skeptikai, pavyzdžiui, Celsus, vėliau rašęs, jam nekyla mintis paneigti Jėzaus stebuklus ar Jėzaus egzistavimą. Celsus mėgina rasti kitų paaiškinimų, kodėl tai nutiko. Pavyzdžiui, žydų autoritetai, žydų rabinai, jie neneigė Jėzaus stebuklų, tai kad Jėzus egzistavo, jiem reikia rasti kitą paaiškinimą, kas nutiko. Jis sako, gal jis veikė piktosios dvasios gale, gal jis buvo šarlatanas, bet faktas, kad Jėzus egzistavo ir kad jo mokiniai tikrai tikėjo jį prisikėlus iš numirusių, yra visiškai nepaneigiamas. Na, be abejo, pats pagrindinis liudijimas yra Naujasis testamentas. Evangelijos. Ir čia aštriai kyla klausimas. Kiekvieną kartą per Velykas, per Kalėdas, žiniasklaidoj pasirodo įvairiausių keiščiausių straipsnių. apie tai, kad gal evangelijos neautentiškos, staiga jūs girdite apie Judo evangeliją, apie Tomo evangeliją, apie Petro evangeliją, Magdalietės evangeliją. Judo evangelija, čia žinai, tas personažas, kuriuo norėtum labiausiai sekti. Bet tie pasakojimai pasirodo. Ir gali būti, kad tavyje kyla tokia abejonė, tai ką mes žinom, kad tos keturios, juk buvo gal ir daugiau, gal bažnyčia nuslėpė tas tarybinių laikų naratyvas ir kiti žmonės, kurie nemėgo bažnyčios, labai dažnai pasakodavo tokius dalykus, kaip yra iš tikrųjų. Na, pirmiausiai, toks mokslas teksto kritika turi savo metodus, kuriais tyrinėja, lygina senuosius raštus ir sprendžia, kiek tie raštai yra autentiški arba neiškraipyti, arba kiek iškraipimų juose yra. Čia be abejo svarbu, nes girdėjote, kad evangelijos buvo iškraipytos vėliau. Kiek kartų esate tai girdėję, kiek kartų esate girdėję tokį požiūrį, ar ne, kad kažkas kažką prirašė, kad kažkas kažką pakeitė viduramžiais, bažnyčia, kažkur slepiami kažkokiose bibliotekose, neva tai tikrieji raštai. Na, jeigu nieko neišmanai apie istoriją, gali imti ir patikėti apie tai. Bet teksto kritikos metodas, jis užduoda porą konkrečių klausimų. Klausimai labai logiški. Kiek laiko praėjo nuo įvykio iki teksto parašymo? Suprantam, kodėl tai svarbu, jei praėjo 300 metų, per 300 metų pasakojamas įvykis gali pasikeisti. Bet jei įvykį aprašė to įvykio liudininkas, jau rimta. Tuomet ar mes turime išlikusi originalą? Kaip taisyklė, iš 2000 metų atgal visų rašinių mes originalų neturime, nes žmonės rašydavo, pavyzdžiui, ant papirusų. Papirusas, iš to kyla žodis popierius. Ne? Papirusas yra trapi medžiaga, net jei būtų rašę ant šiandieninio popieriaus, jis nebūtų išlikęs. Išlikę papirusų fragmentai dažniausiai originalų nėra. Bet tada kitas klausimas, kiek laiko praėjo nuo įvykio iki pirmos mūsų turimos kopijos? Nes jeigu laiko nedaug, tai ta pirma kopija mažiausiai iškraipyta. Gal ten yra tikslus pakartojimas? Tada, o kiek mes tų kopijų turime? Kodėl tai svarbu? Nes jeigu kopija viena, tu nežinai, ar perrašinėtojas nieko nepridėjo. Bet jeigu kopijos 8 ir jos įsimėčiusios po skirtingas, sakykime, viena hebrajiška, kita graikiška, paskui lotyniškas perrašymas, ir tu jas lygini. Aha, nesutampa. Jei nesutampa, reiškia, vienoje iš jų kažkas tai padirbėjo ir pridėjo kažką arba išėmė. Bet jeigu jo sutampa, tada rimtas reikalas. Tada mes turim tikėti, kad tie perrašyti raštai atkartoja tą originalą. Nes tais laikais, kai nebuvo interneto, kažką taip organizuotai suklastoti, ne taip ir paprasta. Įsivaizduokite, raštai pasklinda. Į Aleksandriją, Antiochiją, Romą atsisėda klastotorius, ar ne? Dabar įrodau taip, jis ne taip daro, jis neturi interneto, jis negali pasitikrinti su kitais skeptikais, kaip čia mes padarysim, kad tas Jėzus niekada neegzistavo. Aš tai siūlau parašyti, kad jis neprisikėlė iš numirusių. Gerai, sutarėm, rašom. Kaip mes rašom, kad niekas paskui neatsektų, kad suklastojo. Ir mes 8 kopijose padarom tą pakeitimą. Nėra interneto, neįmanoma to padaryti. O ką, jeigu kopijų yra 1000? Tokia situacija. Pagrindiniai istoriniai to meto raštai, kaip taisyklė, originalo nėra. Pirma kopija mus pasiekė iš po 1000 metų mes turim pirmąją perrašytąją kopiją, kuri mus pasiekė. Kiek mes jų turime? 8, 10, na, 20 jau tobula, nuostabu. Taip yra su Herodoto istorija, istorijos tėvas, taip yra su Tacitu, taip yra su kitais senaisiais istorikais. Bet taip nėra su evangelijomis. Evangelijų pačią pirmą kopiją, fragmentą Jono evangelijos, mes turime iš 130 metų. Oho, tai čia dar praktiškai viena žmonių karta. Mums gali atrodo, čia daug. Ne, ne, tai nėra daug. Tai be galo mažai. Praktiškai tokiam tikslumui neprilyksta niekas iš senųjų raštų. pirmą pilną evangeliją, iš tikrųjų visas evangelijas, visą Naująjį Testamentą mes turim 350 metų ir pasipylusios kopijos, šimtai kopijų, jų labai greitai pirmam tūkstantmetį yra 5000 graikiškų, 10000 lotyniškų, kitom kalbom, pavyzdžiui, sirų, senąją koptų kalbą, vėl tūkstančiai. Pabandyktų ten kažką tai įterpti, jos visos nesutaptų. Bet kai lyginami senieji evangelijų variantai, stebėtina sutapimas. Jūs atsiverčiat savo Naująjį Testamentą ir jūs vietomis randate tokį komentarą. Seniausiuose manuskriptuose šių eilučių nėra. Ar ne? Girdėjot, matėt kažkas? Jos ten yra, jos parašytos, tu gali matyti, apie kokias eilutes kalbama, tose keliose vietose, ir ten, kaip sako amerikonai, dažniausiai yra not big deal. Iš esmės tos eilutės nieko nekeičia, nes, aišku, perrašinėjant darbas didelis, ir jeigu tūkstančiai perrašinėtojų, tai visada tarp gerų perrašinėtojų yra mažiau gerų. Kur kažkokio jungtuko trūksta, be abejo, ten kažkokio vien raidžių trūkumai, tai nėra esminiai skirtumai. Iš esmės tie tūkstančiai kopijų sutampa, neįtikėtina. Yra absoliutus įrodymas, kad tai, ką turime tose kopijose, jau po kelių kartų, tai yra tikslus pakartojimas to, kas buvo originale. Kada tas originalas atsirado? Kada parašytos evangelijos? Kas jas parašė? Kai kurie skeptikai turi tokią gana paplitusią teoriją, kad evangelijos buvo bent jau, žinot, kad yra tos trys sinoptinės. Kas yra sinoptinė? Sin, opsis, optika. Optika iš to kyla. Optika yra akinius pardavinėja optikoje, ar ne? Regėjimas. Tai matymas. O sin yra kartu. Kartu matyti. Sin, opsis. Kartu matymas. Tos pirmos trys gana panašios. Ten yra labai nemažai pasikartojančių eilučių, jos skamba panašiai, Matas, Morkus, Lukas, Jėzaus pasakymai panašus. Tai yra trys evangelistai, kurie mato Jėzaus įvykį tartum vienu žvilgsniu. Gali būti, kad jie bendradarbiauja pasitelkdami kažkokius tai Jėzaus mokymus. Na ir Jono evangelija yra vėliausiai parašyta, turbūt 90-95 metais, dėl to maždaug sutariama. Ir Jono evangelija skiriasi, žvilgsnis skiriasi. Ir mes matysim, kodėl. Bet sinoptinės evangelijos, kada jos atsirado? Sunku patikėti, bet 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios pora grand skeptiškų biblistų pasiūlo teoriją, kad evangelijos parašytos be abejo po Jeruzalės sugriovimo. Po 70 metų. Kas yra labai dar viskas, nu kaip pasakyti, Jėzaus mirtis 30-33 metai ir štai žmonės rašo, kurie liudininkai jie jau senstelėja, bet jie rašo apie tos įvykius. Bet kodėl po 70 metų? Ir kai gerai supranti, kaip daromas kartais tas mokslas, tai būna net smagu. Na, aišku, yra daug kritikų šito požiūrį, nes nėra jokių įrodymų. Vienintelis įrodymas, nes evangelijose Jėzus pranašauja apie Jeruzalės šventyklos sugriovimą. Na tai, kadangi pranašystė, kaip visi žinom, negali tokio dalyko būti, nebūna, tai jeigu ten paminėtas Jeruzalės šventyklos sugriovimas be abejo, tai rašomas raštas jau po Jeruzalės šventyklos sugriovimo. Apaštalai pamatė Jeruzalės šventyklos sugriuvo, jie nori melagingų būdų įtikinti pasiekėjus, kad Jėzus yra pranašas, jie sako, Jėzus iš anksto tą išpranašavo. Labai paprasta logika, ar ne? Kuri dėja visiškai neturi jokio pagrindo, jeigu mes suprantame, kas iš tikrųjų vyksta. Visų pirma, mes žinome, kad jei pranašystė tikrai išsipildė, tai galbūt stipru ją paminėti. Pavyzdžiui, skaitome apaštalų darbuose, kad ten buvo tokių pranašų ir vienas išpranašavo Klaudijaus imperatoriaus laiku būsinti didelį badą. Ir Lukas apaštalų darbuose sako, ir taip ir įvyko, ir tas badas nutiko. Lukui tai yra įrodymas, kad tas pranašas nemelavo. Nei vienas iš evangelistų nesako, ir taip ir įvyko, ir Jeruzalės šventykla buvo sugriauta. Beje, labai įdomu, kad Jėzaus pranašystėje yra keistų dalykų. Jis sako, melskitės, kad tie įvykiai nenutiktų žiemą. Kitur, kad nenutiktų per šabą. Nu, ne žiemą sunku keliauti, moterim vaikam ypatingai, upės patvinsta. Šabas, žydui negalima, nesulaužant įstatymo, daryti veiksmo, keliauti, negalėsi pabėgti, kai priešai apsups miestą. Bet jeigu jau šventyklos sugriuvimas įvykęs, ar neaišku, kada jis įvyko, ar tai buvo šabas, ar tai buvo žiema, keisti įspėjimai, ką jie rodo, galbūt evangelistas rašo dar iki tol, kol šventykla yra Jeruzalėje. Ir neaišku, kada tai įvyks. Evangelistas net nežino, ar tai įvyks. Jis tiki Jėzumi, kad Jėzus pranašavo šventyklos sugriovimą. Man truputėlį neaišku, kiek aš galiu leistis į detales, bet kai kurios iš jų yra na, tiesiog skanios ir saldžios. Pavyzdžiui, evangelistas Lukas, kuris parašė Evangeliją pagal Luką, savaime suprantama, ir po to parašo, ką? Apaštalų darbus. Apaštalų darbai. Evangelistas Lukas yra vienas iš pagrindinių veikėjų, kuris keliauja su Pauliumi. Jis yra Pauliaus palidovas, Pauliaus mokinys. Evangelistui Lukui be galo kelia didelį susižavėjimą, kas? Kankinystė. Jis aprašo, pavyzdžiui, Stepono nužudimą, Stepono kankinystę. Kaip didelį įrodymą, kad Steponas yra kristiškas žmogus, jo gyvenimo pabaiga yra kaip Kristaus gyvenimo pabaiga. Jo veidas spindi kaip angelo veidas. O kaip savo gyvenimą baigė apaštalas Paulius? Jis buvo nukirsdintas. Paulius yra kankinys. Lukui tai yra brangiausias mokytojas. Ir apaštalų darbai, kurie parašyti, vat geras klausimas, kada, nes Paulius nukirsdintas maždaug 65-4 metais iki Jeruzalės šventyklos sugriovimo. Keliasdešimt metų po Kristaus įvykių apaštalų darbai baigėsi keistokai. Matot, aš už jūs padariau tokį namų darbą, kad jūs jau daugiau galėtumėt neskaityti apaštalų darbų pabaigos. Paulius gyveno, kur? Romoje. Paulius patenka į Romą, jis atgabenamas į Romą, turi vykti jo teismas, bet trunka viskas labai ilgai. Ir Paulius gyveno savo įsinomuotame name, tokia būtinė detalė, ištisus dvejus metus ir priiminėdavo visus, kurie pas jį ateidavo. Jis skelbė Dievo karalystę ir labai drąsiai, netrukdomas, mokė apie viešpatį Jėzų Kristų. Taškas. Baigta. Kodėl Paulius gyvas? Jeigu Luko evangelija parašyta po Jeruzalės sugriovimo, Paulius jau seniai turi būti nukankintas. Pauliaus kankinystė didelis liudijimas krikščionims. Lukas po to rašydamas apaštalų darbuose turi aprašyti šitą nepaprastai svarbų įvykį. Bet Paulius vis dar gyvas ir visiškai prozaiškai tiesiog sakoma, kad jis skelbė viešpaties evangeliją, kas Pauliui yra įprasta ir taškas, ir baigta. Ir vienintelis paaiškinimas, kad Lukas rašo, dar Pauliui esant gyvam, dar netėjo 64 metai. Ir visur, kur pažvelgia, mes matom šitas keistas detales, kurios rodo, kad tu gali tikėti, kad evangelijos parašytos po 50 metų po Jėzaus įvykio, jeigu tu ignoruoji evangelijas. Kodėl galima ignoruoti evangelijas? Na, nes evangelistai yra išgalvoti personažai. Skeptikai tiki, kad evangelijas parašė ne Matas, ne Morkus, ne Lukas ir ne Jonas. Bet tai buvo anoniminiai nuogirdų tokie surašymai, sugedusio telefono būdu parašytos istorijos ir po to, maždaug po 100 metų, kažkas sako, o ką tie raštai, jie neturi jokio autoriteto, pavadinkime juos apaštalų vardais. Tada jie, nu žinai, žmonės labiau jais tikėjęs. Tai situacija labai nesunku įsivaizduoti. Pirmiausiai, pirmas klausimas. Turbūt egzistuoja anoniminių evangelijų tokie fragmentai, nes turigi šitą teoriją remtis kažkuo tai. Pavyzdžiui, jeigu žvelgiami pirmus papirusus, kurie išliko, turi būti bent vienas, kur nėra parašyta, kata Matejon, kata Markon, pagal Marką, pagal Luką, pagal Joną, nu bent vienas. Ne? Spėkit, kiek jų yra? Toks skaičius vat, yra labai rimtas istoriniam pagrindui pasidaryti. Jų nėra, nėra nei vienos anoniminės evangelijos. Patys pirmi papirusai, papiruso fragmentas 130 metai, kata Joanės, pagal Joną. Jie visi vieningai priskiria evangelijas Matui, Morkui, Lukui, Jonui. Pirmas klausimas, jei tų perrašytų tekstų yra šimtai, o greitai tūkstančiai, ir įsivaizduokit klastotojų komandą Antiochijoje, Aleksandrijoje, Romoje, Jeruzalėje, sako, parašykim, kad tai yra apaštalų raštai. Ir visi turi tokią, na, turbūt telepatiją, sako, na, šitas bus Mato ir vieningai per 1000 kopijų. Tas tekstas visada Mato, nei kieno nors kito. Yra tokių keistų žmonių, kurie sako, o gal Morkui priskirkim, Morkus be galo didelis autoritetas, niekada nematė Jėzaus, yra tik Petro mokinys. Kodėl Lukas? Lukas gydytojas, Pauliaus mokinys. Ar Lukas matė Jėzų? Ar jis buvo Jėzaus amžininkas? Ne. Bet ar Lukas rašo tiesą? Taip, nes jis pažinojo apaštalus. Bet tu įsivaizduok tą situaciją, tu turi tuos raštus. Jie niekam nepriklauso, jie neturi jokio pavadinimo. Ir tu gali įtikinti žmonės, kad verta juos skaityti. Net ir evangelistas Matas keistas dalykas. Muitininkai yra tie žmonės, kurie labiausiai visus įkvepia, visiems labiausiai patinka. Tai kaipgi gal matų šitam muitininkui, kad patrauklesnė evangelija būtų? Kodėl ne Petrui? Kodėl ne evangelija pagal Jėzų? Jėzus parašė šitą evangeliją. Ar neatrodo logiškas judesys, kodėl ne Jokūbas parašė šitą evangeliją? Bet mes turime žmonės, kurie buvo apaštalų mokiniai, pirmoji apaštalų karta. Ir mes skaitom, ką jie sako apie tuos raštus. Be jokių skirtumų. Visada taip pat. Jie puikiai žino, kas parašė evangelis. Papijas, Hieropolio vyskupas, apaštalo Jono mokinys. Jis turbūt žinojo, kas parašė evangeliją pagal Joną, kai rašo, kad ją parašė Jonas.
Daktaras Benas Ulevičius, Jėzus istorijoje, kas jis yra? Konferencija skaityta Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtoje atsinaujinimo dienoje Kaune sausio 27 dieną.